Сьогодні в нас в гостях Марія Фронощук.
Співзасновниця, і я займаюся стратегією, стратегічна директорка агенції сторітелінгу та медіа, платформа, яка так називається, платформа. Не платформа UA, а платформа.ма. Це ще така стара історія з марокканським доменом, але запам'ятовується добре.
Ну, супер запам'ятовується. Сторітелінг. Ви, я так розумію, одні з найперші, які починали це робити в Україні. Ви якби започаткували culture of storytelling.
Можна сказати, що ми перші, хто... Якщо говорити про саму платформу з самого початку, це взагалі починалося все з афіші. Афіші альтернативних культурних подій у місті, у Києві на той час. Засновувала команда взагалі, мене тоді ще навіть не було в проєкті, засновував Олександр Акименко. І невеличка команда однодумців абсолютно на своєму ентузіазмі, на своїх грошах і так далі. В чому була, по суті, цінність цієї історії? Вона полягала в тому, що на той час не було фейсбук-івентів, наприклад. І всю інформацію про альтернативні культурні події, типу там джазовий концерт, або, наприклад, не знаю, курс дизайну, або там тренінг з благодійності, або чогось іншого, всі ці інформації просто не існувало в відкритому доступі. І вони почали її збирати і зробили таку собі афішу для тих, хто хоче розвиватися, кудись рухатися. І паралельно вони об'єднали дві великі категорії. Тобто тих міських навіжених, які якимось чином щось проштовхували. Вони проводили ці лекції, проводили ці курси, провозили закордонних спікерів, українських витягали. І найрозвиненішу аудиторію, яка хотіла це все споживати, хотіла надихатися і так далі. І з цього корінням пішло те, що ми завжди робили якісь корисні штуки. Тобто щось, що допомагає розвивати українське суспільство, в принципі. І оскільки об'єднали оці дві аудиторії, воно створило якусь ціннісну платформу і для одних, тому що надавало їм інформацію, якої ніде не було, і для інших надавало їм, тобто для організаторів, надавало їм формат, ну скажімо так, анонсування і збирання тієї аудиторії, якого вони просто не мали цього інструментарію на той час. І так воно далі-далі розвивалося, поки не бахнула революція гідності. І, відповідно, ми подумали, так, збирати події ми не можемо лише збирати події, треба якось впливати на порядок денний. І ми почали робити інтернет-журнал. І після 2 років інтернет-журналу, який писав про реформи, тобто що ми хотіли сказати цим виданням? Дуже просто. Що на відміну від всієї цієї адженди, яка була у більшості медіа, що все погано, 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 ми хотіли сказати, так, все погано, але ось що ми можемо з цим зробити. Ми можемо перспективні українські проекти, круті закордонні практики, давайте якось барахтатися, тому що інакше просто не випливемо точно. І після 2 років десь, може навіть трошки менше, ніж 2 роки після перезапуску цієї історії як інтернет-журналу, власне, тоді ми і знайшли Юру Марченка, який став головним редактором, да, і повів контентний напрям, власне, редакційний. Десь за 1.5 роки після цього перезапуску ми почали робити багато-багато партнерських проєктів з різними організаціями. Починаючи від... Це могли бути NGO, це могли бути фонди, це могли бути міжнародні організації, це могли бути бренди. Більшість, а вже ж була брендів, які намагалися сказати щось ціннісне, але інколи були і бренди, які просто хотіли проштовхнути свій товар. Ну, буває таке. Це ніколи для нас не було, типу, там, тютюн, алкоголь, такого не було ніколи. Але якщо це було якесь, не знаю, Пепсі, який анонсував крутий фестиваль вуличної культури, в принципі, можна було. Зараз що змінилося? І, по суті, тоді ми почали працювати як ця агенція сторітелінгу. Ми називали ще... Це як креативна лабораторія або щось інше. Байдуже, як воно називається, треба назвати це агенцією або назвати це так, як люди, які готові до тебе приходити з певними запитами, можуть тебе зрозуміти. Тобто цією мовою треба говорити. Якщо ти називаєшся креативна лабораторія і ніхто не розуміє, що таке креативна лабораторія, то треба не називатися креативною лабораторією. Як мінімум. О, тому називаємося зараз агенцією сторітелінгу. Просто тому, що ми завжди робили цей сторітелінг, просто тепер він прямо так в лоб називається, щоб було зрозуміло, що ти такого йти.
Тобто ви як агенція надаєте певні послуги. Тобто до вас приходять там, не знаю, з темою, наприклад, і ви самі розробляєте повністю
історію. Є різні формати, як ми працюємо. Тобто, головна вся ця історія з самого початку до самого кінця. Зараз у нас є і агенція сторітелінгу, і інтернет-журнал. По суті, інтернет-журнал – це як один з проєктів нашої команди, який абсолютно незалежний. І, в принципі, агенція так само незалежна, у нас немає інвестора. І всім цим володіє команда всередині. На самій агенції різні абсолютно штуки. Тобто, якщо ми розуміємо, що приходить до нас, наприклад, хтось з темою, не знаю, прав людини і каже, нам потрібно розказати цю штуку на таку-то аудиторію. Не завжди приходять і не завжди кажуть, що от є такий чіткий меседж, пропрацьований, є комунікаційна стратегія, дуже часто її немає. Дуже часто знання про цільову аудиторію обмежується, типу 21-35 або щось інше, да, користувачі інтернету, жителі великих міст України. І я не кажу, що ці характеристики не є правдивими, вони правдиві, просто що їх недостатньо. І інколи нам доводиться працювати в кінці. Тобто, да, якщо ми кажемо, що десь вже є стратегічна комунікація, є стратегія на рік, на 5 років, залежно від того, яка це організація. І ми працюємо лише з комунікаційним проєктом. Тобто нам треба донести один меседж до однієї аудиторії в певний час з таким-то результатом. І ми вибудовуємо все, починаючи від креативу, ми робимо відео, ми робимо аудіо, якщо треба, ми робимо лендинги, якщо треба, ми можемо навіть видати щось фізично, якщо треба. Тобто наше рішення, як правило, буде залежати від безпосередньої задачі. Тобто якщо ми розуміємо, що до бабусь треба дістатися, то а вже ж це не буде інтернет-проєкт, наприклад. Або такий інтернет-проєкт, що він має потрапити в телебачення, в прайм-тайм, новини, щоб бабуся це побачила. Ну, хоча б якось так, це умовно. Якщо, ну, бувають такі випадки, їх просто менше, коли до нас приходять організації різні так само, і вони пропонують і запитують, чи можете ви нам зробити креативну стратегію або комунікаційну стратегію. Це нам подобається більше, просто тому, що ми маємо доступ до тіла, маємо доступ до цінностей, і ми можемо вплинути і посадити оце зерно креативності, нестандартності, потенціалу пробування через інформаційний шум, посадити його вже в стратегію, а не просто в якусь комунікацію, один комунікаційний проєкт, який, да, він може тимчасово привернути увагу людей, але він не факт, що матиме потенціал конвертувати тих людей, послідовників, або, наприклад, змінити їхню думку якимось чином. Більшість комунікаційних проєктів не змінює думку. Взагалі нічого не змінює думка. Насправді людина сама змінює думку. Ви можете тільки створити оптимальні умови для змінення думки. Але останній крок зробить все одно людина. Тому отак. Коротше, є різні рівні, скажімо так. Інколи ми робимо навіть брендинг, якщо це потрібно.
Ну, якщо ви ще й робите брендинг, то тоді, знаєш, у мене в голові не вкладається медіа, а тут сторітелінг, тут вже комунікаційні глобальні кампанії, та ви ж capacity builder громадських і charity організацій саме в комунікаціях.
Можливо, можна і так назвати, і мені подобається розмовляти з багатьма людьми таким чином, щоб ми віддзеркалювали одне одного. І розуміла, ми ж capacity builder. Інколи ти не бачиш ті штуки, які ти робиш. А в нас насправді не дуже велика команда. Але я проводжу таку паралель. Ну, вона є доволі такою побутовою, простою, але насправді є дуже, дуже зрозумілою всім. Уяви собі, що ти живеш от в себе вдома, наприклад. Да? І вдома ти робиш. Ти можеш і щось приготувати, і можеш поприбирати, і ти там пішов десь помалювати, і почитати десь, і ти спиш там, все, що завгодно ти там можеш робити, і друзів зустріти. Саме тут, залежно від задачі. Тобто, було б не зовсім правильно, якби ми, ну, на нашу думку, принаймні, да, вирішували би будь-який запит, який до нас заходить, незалежно від організації, одним лише інструментом, сокирою, наприклад, лише текстами, або лише відео. Можливо, їм не треба відео. Можливо, їм не треба ця аудиторія, можливо, їм не треба заходити на соціальні мережі. Але, ну, ми ж, виходить, якщо ми це продаємо, значить, ми зацікавлені в пропихуванні свого продукту і своїх послуг аудиторії, от аудиторії, а клієнтам, да, замовникам. Але тоді це трошки впливає на, це трошки викривлює цінність, яку ти несеш. І, а вже ж, шлях надавання багатьох послуг і шлях, коли ти постійно чомусь вчишся, розбираєшся, і до тебе приходить якась організація, НГОшка, каже, в нас є 3 копійки, зроби нам щось. І ти розумієш, що, блін, да, це просто дуже, дуже серйозний виклик, і так швидко це не можна зробити, за 3 копійки це зробити не можна. Але якщо дуже цікаво, ти розумієш, що це може дати вихлоп, і що стратегічно цей проєкт, він, наприклад, в тебе точка А і в тебе точка Б, стратегічно він десь біля точки Б, і він може відкрити тобі додаткові можливості або щось інше, тоді окей, ти візьмешся зараз за нього, і ти навчишся робити те, що ти не вмів робити, щоб потім в тому числі монетизувати це, в тому числі, щоб це стратегічно тебе просунуло як організацію, твою команду як організацію, якимось чином, ну, запушило, да, якось вперед і вгору. Тому інколи от такий, ну, для нас цей підхід виявився найбільш стратегічно правильним і цікавим. Просто тому, що одним інструментом майже неможливо вирішити ці проблеми, які до нас приходять. І виходить, якщо б ми користувалися тільки своєю парафією, типу медіа, наприклад, або тільки там сторітелінг, ми би все намагалися вирішити.
Ну, насправді, ти зараз дуже багато про що, ну, розказала, тому що дивлячись на платформу, да, я цього всього насправді не можу знати, скільки всього ви можете надавати організаціям, тобто ваші ці внутрішні послуги. Скажи, будь ласка, тобто більше до вас звертаються NGO, charities, да, за послугами?
Мабуть, найбільше звертаються великі організації, великі фонди. Найбільші проєкти, так. Да. Або великі організації, які там, ну, починаючи від, не знаю, від ООН, там, це може бути ЮНІСЕФ, наприклад, фондом дикої природи ми зараз робимо, фондом захисту природи ми робимо проєкт так само. НГОшки звертаються, але вони звертаються, як правило, ми їх дуже любимо, дуже часто допомагаємо, вони звертаються, як правило, більше за безкоштовними послугами, дуже мало, малий відсоток звертається за чимось нормальним, типу таким, що ми дійсно можемо зробити. Тому що навіть незважаючи на наш оптимізм і наш альтруїзм, є речі, за які доводиться платити. Є ілюстратори, яким треба платити. Є автори, яким треба платити. Тобто це все гроші, на жаль. А чи на щастя, це абсолютно нормально. Тому ми формуємо, принаймні намагаємося вибудувати таку схему співробітництва з НГОшками, коли в них є, коли вони подають заявку, тому що вони ж не мають своїх грошей. Це фондові гроші, як правило, різних фондів. Да? Коли вони подають заявку на проєкт, вони просто, ми пропонуємо їм включати наші послуги як певний елемент комунікаційної кампанії, яку вони будуть робити, їм все одно доведеться робити. І в їхній команді, як правило, немає людей, які можуть це нормально зробити. Тобто їм все одно доведеться десь купити ці послуги або домовитися про них. Набагато логічніше одразу домовитися на березі, наприклад, з нами, або не тільки з нами, не обов'язково з нами. І потім розраховувати, знати, що тобі не доведеться шукати цю людину. Може, немає ніяких зобов'язань. Не отримав грант, окей, ми нічого не робимо. Це нормально. От. Але ця історія, на мою думку, вона більш стратегічно і системно стійка, ніж потім працювати з залишком грошей і намагатися вирішити комунікаційні проблеми. Якось так. Найбільше в великих організацій є ще третя категорія – це соціальна, корпоративна відповідальність бізнесу. Да? Тобто ці ще кампейни є, які ми робимо.
Так як маючи досвід працювати в міжнародних організаціях, доповнюю, що насправді дуже багато йде від донора, і не кожен донор готовий платити за комунікації, тому що комунікації дуже сильно недооцінені, і тільки зараз ми нашою командою бачимо, наскільки своїм прикладом ми показуємо організаціям, що благодійність має звучати голосно. Твоя, наприклад, адвокація, місія твого фонду, вона має звучати голосно, тому що таким чином ти долучаєш людей до того, що ти робиш. І донори часто просто не дозволяють закладати комунікаційні кампанії, навіть комунікаційного менеджера. Тому це така велика біль організації, але Є певні зміни. Якщо говорити про ЮНІСЕФ, то один із їхніх напрямків – це є інформаційні кампанії, тому вони мають на таке свої кошти. Інші не мають. Але тут вже треба працювати якби з твоїм відношенням до комунікації, тому що все залежить від керівника організації насправді. Ти сказала, що у вас досить маленька команда. І якщо до вас паралельно подаються 10 різних запитів, скільки запитів приблизно ви берете на себе?
В місяць наша пропускна здатність близько 6 проєктів. Тобто те, що я можу робити, силами своєї команди.
Але тут мають бути з вами спільні цінності.
Так, в тому насправді і була... Давай спочатку про пропускну здатність. Це те, що ми можемо робити безпосередньо своєю командою, силою своєї команди. Часто так не виходить, тому що їх не вистачає. Але таких людей, як команда, знайти дуже важко, тому нашим завданням в якийсь момент було зробити просто базу хороших фрілансерів, на яких можна покластися. Тобто є там абсолютно різні люди. Там є і автори, які пишуть, і, наприклад, є дизайнери. Нещодавно ми якраз шукали, потрібно нам було для декількох своїх проєктів, ми просто не могли, наша арт-директорка просто не може сама все робити, якою б вона талановитою не була. Все одно. Тому працюємо таким чином. Тобто все, що ми можемо, проджект-менеджмент завжди на нашій стороні, креатив завжди на нашій стороні. Але якщо ми кажемо про специфічні штуки, типу там монтаж відео, ми не тримаємо монтажера, тобто немає відеомонтажа всередині команди, тому що не настільки часто потрібен відеомонтаж, і зйомка відео, щоб тримати людину на ставці. Тобто тут ми оптимізуємо таким чином. Щодо вибору організацій, так, це мають бути цінності, але насправді збігатися цінності. Але насправді тут рендж може бути дуже великий. Ми можемо взятися за тему, за будь-яку важливу в суспільстві тему. Послуги і роботу, яку ми робимо на кожних цих різних темах, вона, як правило, однакова. Вона полягає в тому, щоб перекласти зі складної, там, занудної, дуже часто якоїсь канцелярської мови на людську мову і зробити проєкт емпатичним, цікавим, таким, як, побачивши, які люди зрозуміють, що вони мають зробити, навіщо їм це потрібно, яким вони захочуть поділитися. Не тому, що в нас якийсь жовтий віральний заголовок поставлений, 5 речей, які ти маєш знати для того, щоб там щось там змінити своє життя. А тому, що вони дуже чітко зрозуміють, так, це для мене, це моє, я знаю, що з цим робити. От є там раз, 2, 3, 4 друга, з яким я хочу це поширити. Дуже часто це є задачею насправді глибинною, а не просто зробити кампанію. Що це значить взагалі кампанія? Зараз довкола стільки всього цікавого, і ми змагаємося, це просто умови такі, це реальність така. Ми існуємо у світі разом з Нетфліксом і там усіма іншими. Як гіпотетично ми можемо конкурувати? Тільки за рахунок локалізації. Трошки. Все інше, всіх інших козирів у нас просто не існує. Тому ми намагаємося йти шляхом віднаходження чогось, що може зачепити людину всередині, але зачепити не дешевими способами, не налякавши там або щось інше, да? А зачепити її якось все людяне, що в ній є, назвемо це таким чином, мабуть, якось так.
Я б сказала, одна із головних задач, яку ми собі командою в фонді ставимо, це стерти оцей стереотип про фонди, будемо так казати, заможних людей в нашій країні. Да? Тому що можна було би отримати кошти від родини і роздавати на різні проекти, але ми віримо в експертність наших колег, і ми якби вкладаємо певний контекст в нашу роботу. Ми досліджуємо культуру благодійності, не просто говоримо, що там у нас є гіпотеза, тому ми тут будемо це робити. У нас є дослідження благодійність очима українців. Ми отримуємо з цих досліджень певні інсайти. Ми розуміємо, що, наприклад, українці характеризують благодійність словом анонімність. О, це дзвіночок для нас. Тобто ми розуміємо, що з нашими колегами по фондам, там таблеточки, життєлюб з іншими, це є тема, яку ми разом хочемо піднімати. І от своїм отаким кооперейшн з іншими фондами, своєю експертністю, тими якісними проектами, які ми фінансуємо.
Але про анонімність абсолютно з цим погоджуюся, і це є досі такий стереотип, що добрі справи робляться дуже тихо. Більшість моїх друзів, які допомагають комусь перераховувати якісь гроші, вони мовчать про це. І ми колись розмовляли так само з компанією, ну, нашою компанією друзів мається на увазі, про те, чому вони про це не розповідають, тобто в чому проблема. І конкретної причини так і не було. Тобто в кожного щось, якісь свої штучки спрацьовують. На мою думку, я насправді теж не кажу про це, що цікаво. Хоча я нібито не те, щоб засуджую, але не підтримую замовчування добрих справ. Да, в грошових в тому числі. Але чому це відбувається? Ну, в мене нема насправді на це відповіді.
Я думаю, що це калчур наша, знаєш, тому що мені дуже подобається, коли наші колеги говорять, беріть приклад з церкви, тому що церква завжди комунікує про свої добрі справи.
Ну, я вважаю, що в принципі з церкви, з релігії треба брати, тому що релігія – це якраз дуже хороша штука. Але всі методи, якими користується релігія для утримання своїх людей, це просто блупринт для будь-якої організації, яка хоче втримати людей, зрозуміти, навіщо це працює, там і так далі, дати їм якусь цінність.
Ви нещодавно проводили конкурс для громадських організацій на проведення їх комунікаційних кампаній. Це частина вашої корпоративної соціальної відповідальності?
Ні, насправді, ну, не лише, скажімо так. Ми робили open call та конкурс не лише серед громадських організацій. Міг податися хто завгодно. Навіть людина, в якої нема своєї організації, це міг бути соціально відповідальний бізнес, це міг бути фонд, це міг бути хто завгодно насправді. Головне, щоб темою, якою він займається, ця людина або ця організація, було щось дійсно важливе. І людина могла аргументувати, яким чином її проєкт може і підтвердити даними бажано. Яким чином її проєкт вплине на перебіг подій взагалі, тобто який в нього, скажімо, є системний, потенціал системного впливу. І для нас це було, по-перше, ми хотіли зробити щось корисне, показати, що так, ми тепер хочемо займатися тільки цим. Це просто не тільки там щось корисне для цих організацій, що безпосередньо та безумовно є ядром. Але це для нас так само і позиціонування, якщо говорити про маркетингові якісь штуки, наприклад. Тобто, якщо ти хочеш, щоб до тебе приходили з певними запитами, потрібно показати, що ти хочеш робити. І для нас ми могли просто заявити, що тепер ми будемо робити тільки корисні проекти. А можна було показати, як ми будемо їх робити. І зашифтити тільки в той бік. Да? Ми обрали друге. Тобто, дією, а не лише словами. І окрім того, що ми беремо трійку проєктів, ми ще хочемо, ну це так, мабуть, хороша новина для тих, хто не пройде в трійку. Ми отримали майже 200 заявок. Тобто це дуже багато. І три проєкти. Ну, конкурс виходить на проєкт, він дуже великий. І ми зараз мучаємося, обираємо дуже багато хороших, і обрати майже неможливо. Тобто тут ми навіть не знаємо, що будемо робити поки що. Дуже всі хороші.
Може, у вас буде шорт-ліст, шорт-шорт-ліст.
Да, у нас буде, да, у нас таки буде три проекти, 10 консультацій, і далі, ну, поки нічого. Але ми, в принципі, ще зробили це і для того, щоб побачити, хто що класне робить, і в кого є мотивація, кому ці таланти, які є в нашої команди, безпосередньо можуть бути корисними і необхідними, можуть їм допомогти. Тому що вони ж за комунікаційними проєктами до нас приходять, а не за там, не знаю, розбудова або гроші, або щось інше. Там не capacity building якийсь там. Тому ми хочемо так помацати, і я скоріше за все, що ми оберемо, окрім цих там виходить там 10 проєктів, які ми, в принципі, якось будемо допомагати. Скоріше за все, ми визначимо ще якісь, але просто на рік. Тобто це ми сплануємо протягом року. І для нас таке планування, воно є дуже важливим, не тільки для того, що вона дає нам якусь ясність, розуміння того, чим ми будемо займатися протягом року. І дає можливість планувати, планувати ресурси команди, планувати які штуки. Так ще нам дає можливість знайти на це фінансування. Тобто, наприклад, якщо ми бачимо крутий проєкт в якійсь сфері, і ми розуміємо, окей, є такий грант, ми можемо податися разом, або є там бренд, який займається, для нього це корпоративна соціальна відповідальність. Тобто ми за те, щоб поєднувати стейкхолдерів різних, не лише бути в одному якомусь, так само як мультидисциплінарні за темами ми, і за продуктами мультидисциплінарні, так і за роботою зі стейкхолдерами ми мультидисциплінарні. Де ми можемо знайти перетини, це, по суті, моя робота, одна з моїх відповідальностей. Де ми можемо знайти перетини, там ми їх шукаємо. Де ми можемо зрізати, там ми зрізаємо. Просто тому, що світ такий, він змінюється постійно. І тому це, на мою думку, єдиний такий нормальний стратегічний шлях, скажімо так.
А по цим заявкам, які до вас надходили, чи було видно рівень інституційної спроможності організацій?
Я думаю, що це видніше було б, якщо ми просили в них звіти показати. Да, які є з конкретними досягненими цілями там і так далі. І ми, безперечно, будемо це просити в тих, кому будемо вибирати в шахтист. Якщо такі звіти будуть. Тобто не в кожній організації вони просто є. Але є різного рівня організації. По комусь видно одразу, що вони круті. Тобто вони молодці, вони системно підходять до вирішення проблеми. І насправді системність і потенціал впливу, він є одним із критеріїв. Тобто, якщо ми бачимо, що це просто один проєкт, і вони немає ані експертизи, ані команди, яка може це втілити. І це буде маленький таких спалах, хай навіть дуже гарний і дуже креативний, але він суттєво нічого не змінить, то, скоріше за все, ми не будемо це підтримувати. Так, можливо, ми проконсультуємо. Але
мене якраз оце і цікавило.
Це дуже важливо, тому що інакше, да, інакше нема сенсу просто.
Ми проводимо грантові конкурси.
Ми навіть подавалися. Да.
Нам приємно, що подаються на різні тематики, там різна кількість людей. І коли ми оголошували анті-ковід, це наш був перший грантовий конкурс, до нас подалося майже 300 організацій. І було дуже видно зріз організацій. Є організації, які... Я не хочу казати грантопожирачі, да, це погане слово, але я би сказала, прошарені організації, які давно знають, як працювати з донорами і вміють класно, професійно заповнювати анкету, заявку на грант, але ці організації, вони мислять звітами. Наприклад, створити 5 якихось книжок, все ми створили. Чи буде вплив цих книжок? Ці організації так не мислять. І коли до нас подаються організації, які, наприклад, рік або 2 роки, ти бачиш ту заявку, не вміють вони її заповнювати. Але ініціатива дійсно йде знизу. Тобто, люди придумали інформаційну кампанію. Все супер, розписують її. А ти заходиш на Facebook-сторінку, і ти бачиш 53 підписника. І ти розумієш, що їхня спроможність їм просто не дозволяє зробити таку комунікаційну кампанію на весь Facebook, наприклад. І от для нас якраз грантовий конкурс є таким точкою, з якою ми працюємо з інституційною спроможністю. Тобто, да, ми організація не про скіли, бо ми вважаємо, що інформації дуже багато, і якщо ти хочеш, ти йдеш і вчишся, шукаєш для себе. Але ми хочемо показати, що, наприклад, треба розвивати комунікацію, як правильно це робити, чому це важливо робити, як попрацювати з бізнесом. Ми окремо проводимо зумінари, хочеться вже так сказати, да? Про те, з чим йти до партнерів. Не просто прийти сказати, ми голі, босі, бідні, допоможіть, а от у нас є кейс, і ми думаємо, ми промоніторили, підготувалися, зробили домашню роботу, цей кейс точно вашому бізнесу підійде. Тому мені здається, що ваш конкурс якраз вам теж надає таку інформацію.
Це видно так само. Просто в чому ще великий виклик, я абсолютно підтримую ваш аргумент про те, що комунікація важлива і важливо, як ти презентуєш, абсолютно правда. Дуже часто є проблема в тому, що комунікація не здатна вирішити те, що вони хочуть вирішувати. По-перше, наприклад, організація, я не буду наводити приклад, щоб не чіплятися до нього, бо інакше буде, може, некоректно якісь умови і приклад обмежуватиме мене у аргументації. Ви найсобіша організація, вона займається важливою темою. І так, комунікація тут потрібна, але насамперед потрібна не комунікація. Насамперед потрібно, наприклад, поїхати в село Н і конкретних людей обробити якимось чином, щось провести для них, або там, я не знаю, за руку, якщо тебе там цільова аудиторія 200 людей, навіщо тобі комунікаційна кампанія? Іди, 200 людей – це нормальна кількість людей, які ти можеш обробити протягом 2 місяців нормальної роботи з медіаторами там, або так далі. Тобто не завжди комунікація є рішенням. І тому, незважаючи на те, що ми робимо комунікацію, я дуже чітко віддаю собі, тобто я розумію, що інколи комунікація просто не здатна вирішити. Або, наприклад, приходить гарний проєкт і каже, нам потрібен ребрендинг. Вам потрібен не ребрендинг, вам стратегія потрібна, вам не потрібен ребрендинг. Навіщо вам взагалі ці люди, до яких ви говорите, їм все одно, як ви називаєтеся. Хоч ви, не знаю, матерним словом називаєтеся, тобто все одно. Тому інколи комунікація просто, скажімо так, вони ще не там, щоб займатися такою комунікацією, тим паче назовні комунікацію, комунікаційні кампанії. Ще в мене є дуже велика така внутрішня критика до компаній типу awareness компанії. Тому що awareness сам по собі нічого не робить. Він може допомогти людині, в якої вже є актуалізована потреба в чомусь. Він не може створити зміни безпосередньо. От, наприклад, якщо ми кажемо про там інформування, про, не знаю, про антибіотикорезистентність. Ми просто займалися цією темою, тому я тут можу якось... Це круто, такі компанії, а вже ж вони мають бути. Але яка ціль? Щоб люди дізналися про те, що треба, тобто, що не можна вживати антибіотики, чи щоб вони перестали вживати антибіотики. І це дві різні цілі.
Чи пішли просто до лікаря і точно не дізналися, що їм треба.
Ну, так, просто тут ще проблема, що лікарі інколи досі прописують антибіотики проти вірусних захворювань чи для профілактики. Тобто це системна проблема. Але дуже багато досліджень у поведінкових науках дуже чітко стверджують про те, що наявність інформації дуже часто взагалі не має нічого спільного з дією. Наприклад, курці. Вони знають, що курити не можна, вони все одно курять. Вони все одно... Є таке поняття, як оптимізм, байс оптимізму, або опереджений оптимізм, який полягає в тому, що так, він вбиває 50% людей, але це 50 інших чуваків, не я. Я не потрапляю в ці 50% точно.
Біблія говорить, страхом спасайте, да? Якщо для курців зробити таку...
Все одно, акцію, ні, насправді страх як інструмент, він хороший, але він хороший для того, щоб припинити якусь дію, але не спонукати до якоїсь дії. Коли ви лякаєте людину, якщо вас налякає, ви що робите? Ви застигаєте. Ви просто нічого не робите. Тобто страхом спонукати майже неможливо. Страхом можна зупинити певну дію. Але страх, у тому той прикол, що він діє тільки тимчасово. Тобто, коли треба зупинити дію прямо зараз, прямо сьогодні, і не сьогодні, але прямо зараз, і на короткий, нетривалий проміжок часу, це може спрацювати. Але от згадайте навіть локдаун перший, да? Коли в перший раз вводили, да, люди не ходили, вулиці були пусті. Зараз та сама ситуація. Тобто можна налякати і можна це зробити. Можна навіть зробити велику кампанію, щоб по всім телекам показували, як люди, там, не знаю, всі хворіють, ліжок не вистачає, лікарі теж все захворіли. І тоді це спрацювало на короткий час. Люди дуже сильно адаптивні істоти. Ми до всього дуже сильно і швидко адаптуємося. Те, що нас лякало колись, нас абсолютно не лякає сьогодні. Тому цей переляк, це просто... Такий один з, не знаю, 200-300 тисяч інструментів, які можуть бути. В нас же більшість організацій чим займається? Або переляком, або давити на жалість. Ну, можна перерахувати, якщо ми зараз з вами побрейнштормимо, ми зробимо карту больових точок, на які намагаються тиснути всі, хто проштовхує важливі соціальні теми. І я думаю, що ми будемо дуже здивовані обидві, наскільки це обмежена кількість точок. Тому що є типу практики, є кейси, але мало хто займається пошуком нових шляхів. І по суті, це якраз і є прерогативою, цінністю і стратегією нашої організації. Тобто ми намагаємося шукати нові шляхи, не лише ці точки, які там є вже купу разів, на них натиснули там, і так далі. Хоча є аж інструменти, які працюють, ми точно з ними маємо справу. але ми намагаємося надбудовувати над ними щось цікавіше і розвивати якісь нові штуки. Тим паче, які ситуативно, локально, з цією цільовою аудиторією, саме у цей час можуть дуже добре спрацювати. В іншому контексті, може, вони взагалі не будуть працювати.
Але ти до початку сказала, що, певно, у людини був запит. От я скажу на своєму кейсі, ми нещодавно розмовляли з Дариною Брикайло, співзасновницею фонду, який займається лікуванням дорослих людей від раку. І я кажу, є інформаційні кампанії, із-за яких я особисто пішла, наприклад, до мамолога і перевірила свої груди. Тому що я спускаюсь у метро, а бачу банер, на якому написано, в тебе був час ходити на манікюр, да? А час перевірити себе. І тут я одразу подумала про це. Але, певно, у мене був запит трохи інший. Я хочу бути здоровою, у мене є донечка, я хочу заради неї. І тому, я думаю, на це звертала увагу.
Да. Оце актуалізована потреба, вона в будь-якому разі має бути. Так само, ну, можна провести просту паралель. От мій особистий підхід, якщо я не можу щось зрозуміти в конкретній області, я просто проводжу схожий приклад на іншу область. Ну, наприклад, не знаю, хочеться якісь там Nike, хочеш, щоб я купила якісь, не знаю, дорогі бігові кросівки. Якщо вони мені не потрібні...
Зараз якщо вони,
ну, окей, може бути. Можна з блютусом, можна без блютусу. Це вже їхня справа. Але якщо мені не потрібні ці кросівки, вони можуть завішати банерами, хоч прям, не знаю, біля вікна мене так повісити, я їх не куплю. Та сама ситуація із компанією, про яку ви кажете. З одного боку, міряти по собі – це не зовсім правильний підхід. З іншого боку, якщо ви не можете, якщо компанія не здатна зачепити якісь там, не знаю, серцеві струни однієї людини, то вона, скоріше за все, не зможе зачепити і інше. Тому це треба тут, не треба казати, що ні, по собі не можна міряти, чи ні, міряю тільки по собі. Тобто повинно бути щось між, але треба тестити на інших людях, а вже ж так само. Я думаю, що ти абсолютно круто підмітила цей інсайт про те, що в тебе просто був запит більш ширший, ширшого домену, але він тому і спрацював. Я, наприклад, не пішла. Я бачила ці банери. Я не пішла. І я знаю, що ніхто майже з моїх знайомих не пішов. Може пішла, просто не сказала мені, але принаймні це не було, як це не було, зартикульовано, публічно, або там якось принаймні навіть у наших штуках, на нашій компанії. Що ще цікаво, на цікаву думку наштовхнула мене твоя історія про те, що в принципі люди не... Якщо ця актуалізована потреба, вона має бути завжди корінним для кожної організації, яка щось хоче сказати. Незалежно від того, це НГОшка, фонд, все одно. Навіть комерційна, не комерційна. І воно полягає в тому, що перший крок – це знайти тих, кому вже не байдуже. Тобто є там, ну, є теорія дифузії інновацій, там і так далі, є там інноватор, early adapters, ранній більшість, пізня більшість, ті, хто відстає. От будь-яка ідея, якою би вона не була, вона все одно повинна пройти повз цих ранніх послідовників в будь-якому разі. Тому перший крок для будь-яких організацій, які хочуть донести якусь круту тему, важливу тему, може навіть не круту, це знайти тих, кому вже не байдуже. Да, я розумію, що є виклик перейти від тих, кому вже не байдуже, до тих, кому ще байдуже. Але якщо нормально розширити коло тих, кому вже не байдуже, і спробувати за рахунок їх, тому що в них теж є знайомі, в них теж є друзі, в них теж є робота, і в них теж є зв'язки з іншими людьми. І за допомогою їх якимось чином органічно пробувати перейти на тих, кому поки ще трошки байдуже, то це буде набагато кращим і ефективнішим, і cost-effective, що важливо, набагато економічнішим, да, виправданим шляхом отримати собі лояльну аудиторію, ніж намагатися одразу хірякнути, не знаю, по всім. А давайте зробимо охоплення 3 мільйони, і що? Ну, а що? Дуже часто організації самі не готові і взяти тих людей, які до них приходять. До них приходить аудиторія, а вони нічим не можуть зарадити. Вони ані інструкції не пропрацьовані, ані оцей, типу, не знаю, шлях цього користувача, або шлях там, там члена організації, чогось іншого. Все це дуже сире. Тому, на мою думку...
Це брак професіоналізму?
Я думаю, немає, ну не те, що професіоналізму, я думаю, що просто це не зовсім ті характеристики, які вимагалися історично від цих організацій. Принаймні в Україні. У мене нема знань, на жаль, про якийсь там нон-профіт ринок інших країн. Але, ну, тобто, от, наприклад, ти кажеш, дуже часто донори не знають, тобто не вкладають в комунікацію. Тобто вони вважають, що комунікація настільки важлива. Ну, я не кажу про всіх донорів, але якась там частина, мабуть, це правда, я не знаю. Але я знаю, що є три там, скажімо, важливі прогалини такі серйозні. Є комунікаційна прогалина у діяльності громадської організації, є моніторингова прогалина, дуже серйозна, тому що вони взагалі не оцінюють результати своїх. І не роблять ані контрольна група, що ніхто не чув про це, що можна тут в одній області зробити, а в іншій не зробити.
Щоб вже говорити про social impact.
Ну, типу, да, я про якісь такі штуки. Ну, і є, типу, як і самі кадри, освіта кадрів. Через те, що фінансування у цій сфері не дуже сильне, не дуже багато грошей. Ну, ми не кажемо про організації типу грантажери, які там буває, що в них багато грошей. Але у більшості ГОшок в них нема грошей. Ну, тобто так, щоб нормально. І тому, ну, хто піде працювати, хороший там маркетолог, або хто в якусь маленьку організацію, де йому дадуть дуже мало грошей. Ну, тобто це може бути допомога. От, наприклад, ми так допомагаємо. Да? Але це не може бути фултайм роботою дуже часто. Просто тому, що а якщо нема людей, які принесуть цю експертизу і побудують ці нові стандарти, то як організація, в принципі, може замислитися про ці характеристики? Уяви собі, який шлях вони там розумні люди, але це теж еволюція. Їм до того, щоб дійти до точки, де вони будуть і моніторити, і комунікувати, і будувати стратегію класно, і зі стейкхолдерами працювати, і системно проплановувати собі фінансовий план там і так далі. Їм треба стільки пройти. А підтримки, ну тобто, не знаю, я зараз не бачу, щоб вона була дуже інституційною, ця підтримка. Чи є вже ж організації, які підписуються, в тому числі на менторство, там, да, якісь фонди вони допомагають, і купа є розвивальних якихось там ініціатив. Але це все одно не системно. Ну, тобто воно не є таким, що організація, яка там була, дуже мало, коротше, таких, не кажучи всі. Організація, яка була ніким там зараз, за 5 років стає просто там серйозним таким інституцією, да, яка просуває якусь конкретну тему. Тому це все одне на одне накладається і виходить, що ну так, така та ситуація.
Але насправді для мене це все дуже реальні речі. І я вважаю, що, ну це моя суб'єктивна думка, що дуже багато залежить від саме лідера організації. Тому що кожен гість, який приходить на наш подкаст, і більшість гостей – це саме благодійні фонди. І от коли ми розмовляємо, у мене в голові одразу отака інформаційна кампанія може бути, а з цим попрацювати. Тобто ти одразу розумієш, що ну, можна розвиватися. І якщо ваш кейс класно підходить для певного бізнесу, розмовляйте з цим бізнесом, щоб те, що він буде вкладати в вашу організацію, що це не лише на діяльність, що в організації є люди, які мають експертизу, які драйвлять весь цей процес. Це все реально. Просто це теж комунікації, це діалог.
Це робота.
Це робота, так. Да. Ми нещодавно з Олександром Тодорчуком говорили про Your Animals. І він говорить, коли у нас приходить організація, або якась просто там бізнес-компанія, говорить, вам зараз дамо гроші на закупівлю корму там, тваринам, закупіть. Він каже, окей, і що? Ну, закупіть. Він каже, ні, а що нам з цього? Ну, ви закупіть і все. Він каже, ну, тоді візьміть і закупіть. Якщо з цих грошей нічого не буде нашому руху, то ви мені для цього не потрібні. Ви ж все одно закупите ці харчі для тварин, то візьміть і закупіть. А так ви хочете, щоб моя команда витратила свій час, все для вас організувала, всю логістику, а що далі моя команда отримує? І тут він каже, я зразу роблю стоп. І тут ми почали говорити про те, що у вас вже є якби моральне право казати цей стоп, тому що ви про себе заявили, ви зробили дуже багато роботи, до вашого бренду хочуть бути. І тому тут вже ваша ідея, ваші цінності і ваша комунікація, вони зробили всю ту підготовчу роботу, до якої потім бренди хочуть приходити.
Так, так, я абсолютно погоджуюся з цим. Просто, знову ж таки, ми, як люди, які займаються комунікацією, можемо сказати, я просто можу сказати, що інколи це не є рішенням. Не лише це є рішенням. Якщо б, наприклад, так само організацію Animals, не було побудовано процеси, то сама комунікація їх ніколи б не врятувала. Моя думка лише у цьому. Що дуже часто комунікація може бути хорошою, а за комунікацією скривається просто щось, що абсолютно не налагоджено. І, на мою думку, перше, що треба робити, це або робити хоча б паралельно. Оці два процеси. Але я дуже часто бачу, що є комунікація непогана, всередині все просто жахливо. Це круто, що, наприклад, у Animals вони можуть собі дозволити це, і вони, і це аргумент, де вони можуть дозволити сказати собі ні, тому що всередині, в принципі, все добре. Ну, і тут вже можна думати, а чи мені варто брати тут, брати цей проєкт, чи не варто. Але це теж, Animals теж не новий проєкт. І, ну, тобто, те, що в них зараз є, це результат наполегливої праці, да? І, ну, я знову ж таки не кажу, що це прямо там щось неможливе. А вже ж це можливо, якщо вони це зробили. Але це потребує постійних інвестицій часу, сил, натхнення. Я просто бачу це і по собі. Але будь-яка порада, я абсолютно погоджуюся так само з тобою, що стільки можливостей, їх необмежена кількість. Якщо ти правильно сформулював свою специфічність, знаєш, чим ти займаєшся і вмієш робити це дуже добре, і якщо ти зможеш знайти людей, яким це не байдуже, скоріше за все, все буде ок. Але треба ж знайти, треба піти, треба не вигоріти. Тому хтось відпадає, а хтось залишається. І це нормальний процес. І він буде так завжди. Ніколи не буде так, що 90% якихось організацій, бізнесів, ну, стартап. Тобто,
я б сказала, NGO і Charity – це теж як стартап.
В принципі, так. І, ну, тобто, це один із способів розуміння цієї історії. Але, да, я скоріше про те, що якщо в когось щось не виходить, ну, так, потрохи. Просто, ну, подумай. Країна незалежна не так давно. Проблема економічна. Тобто, дуже це прийде. І інституційність громадської організації, вона теж прийде. І хороші комунікації, вона теж прийде. І всі ті, хто робить це вже добре, або там на нормальному рівні, назвемо це так, хтось робить краще, хтось робить гірше. Ми всі вкладаємо трошки по цеглинці, лубаємо цю скалу. Да, і воно буде. Да, воно поки не ідеально. І воно не буде. І це нормально на цій стадії розвитку. Тому, якщо хтось, якась організація закривається, шкода. Але можна взяти людей з цієї організації собі в команду, якщо вони хороші. Якщо не хороші, відказати, іди повчися, і так далі. Ну, тобто, це просто еволюційний процес. І він не буде ніколи ідеальним. Це просто це неможливо. І хтось випливе, хтось ні. Ну, наше завдання – допомогти усім, у кого є потенціал, хто може щось системно змінити, допомогти їм виплисти у ті категорії там талантів і здібностей і послуг, які ми можемо надати. Та гроші ми не можемо дати, в нас самих нема, але ми можемо комунікаційно допомогти. Тому, власне, ми і Open Call, наприклад, цей конкурс робимо, і багатьом дуже новинами допомагаємо. Більшість заявок, які приходять до нас, ну, не більше, скажімо так, 60% це вважається більше. Але ми їм якось або публікацію якусь робимо нову, якщо це щось реально корисне. Або якось хоча б пост робимо якийсь у себе, хоч щось. Тобто ми завжди допомагаємо, але просто не завжди можемо допомогти в усіх їхніх запитах, які в них є. Бо їх дуже багато, як правило.
Коли організація дійсно зробила багато роботи, і тут дуже би хотілося, щоб саме такі організації вчили бізнес, що ми професійні, і що в нас є експертиза, і вам не потрібно наймати, наприклад, додатково людей для того, щоб створювати свої там charity, якісь проекти, тому що ми як організація можемо надати вам цю експертність. І тут такий кроскатінг, міжсекторальна робота. Я думаю, що зараз, так як відбуваються зміни, і сектор росте, приходять нові змінотворці, приходять люди, які раніше не працювали там в міжнародних організаціях чи там громадських, І ці люди вриваються з бізнесу, з таким професійними знаннями. Тому я бачу, наскільки сектор міняється. Тому коли організація закривається, інколи, да, шкода, а інколи я думаю про те, що це ще раз доводить, що ми тут маємо бути професійними, інноваційними для того, щоб йти в ногу з часом і не відставати від цих глобальних трендів.
Мабуть, так. З приводу початку твоєї фрази про те, що організації можуть прийти до бізнесу, ну, треба запитати, по-перше, в бізнесу, що їм треба. Навіть ніхто майже не спілкується одне з одним. І це якась відсутність довіри, відсутність хорошого нетворкінгу у хорошому розумінні слова нетворкінг. Да. І тут що потрібно бізнесу? Ну, давайте підемо і запитаємо будь-яку організацію. Я не кажу робити якесь масове дослідження, тому що масове дослідження покаже середню температуру по палаті, яка насправді не матиме нічого спільного з конкретними випадками конкретних бізнесів. Тобто занадто розмита середина виходить. Да? Хіба що за галузями робити, да? Типу IT, ну, хоча б якось дробити ці штуки по дослідженню. І треба запитати, що їм реально потрібно. Мабуть, ну, може бути власнику треба це продати. Можливо, є КСО, якийсь там КСВ, якийсь менеджер, якому треба це продати. Можливо, це треба продати HR. Ми не знаємо. І від кожної організації, зважаючи на те, що в нас бізнеси різні все одно, і нема таких супер-мега-крутих стандартів, які прямо всі бізнеси в Україні сповідують. Навіть по бухобліку таких нема. Вже. Не для всіх організацій вони і правила є однаковими, да? Вони грають по одним і тим самим правилам. І тому то треба запитувати перед тим, як піти пропонувати свою експертизу.
Як гуру комунікації, дай там, не знаю, топ-5 твоїх порад організаціям, що їм робити зі своїми комунікаціями?
Ну, по-перше, не гуру.
Це в хорошому сенсі цього
слова. Ні, ну я просто про те, що я взагалі не люблю, коли експертка. Це така штука. Все так часто змінюється. Той, хто був експертом сьогодні, завтра вже не експерт. Де навіть наука змінюється дуже часто. Поради, які я можу дати, мабуть, трошки резюмую те, що я говорила. Перше, це завжди треба розуміти, що на задньому дворі тебе, перед тим, як прикрашати дуже гарним парканчиком біленьким своє подвір'я назовні. Тобто наведіть лад всередині системно. І це дуже важливо насправді. Тому що це будь-який, для того, щоб якась організація або ваша команда займалася, могла нормально виокремити історії з діяльності і про них розказати, ці історії мають бути, цінності мають бути, система має бути. Тобто це так само, як рекламувати поганий продукт. Для поганого продукту важче набагато зробити хорошу рекламу, ніж для крутого продукту, який працює, вирішує проблему, люди його люблять, люди вдячні, що він існує на ринку. Та сама ситуація. Друга, мабуть, така штука це шукати тих, кому вже не байдуже, і починати з них завжди. А далі зростати у комунікації безпосередньо на форматах сегментів аудиторій, не намагатися охопити всіх. Тобто зараз наша компанія направлена на те, щоб там бізнес залучити, потім наша компанія, і бізнес конкретний, бажано мати, прямо знати список. Тому що тоді ви зможете поміряти, спрацювало, не спрацювало. І так для кожної цієї компанії буде інші KPI, тобто ви дуже зможете, що ми вважатимемо успіхом цієї конкретної компанії. І далі бізнес, потім там мами, дітей до 3 років, що ці мами роблять, яким життям вони живуть, які медіа вони читають, які телеграм-канали вони підписані. І чим більше ви знатимете про кожну конкретну сегмент аудиторії, тим краще ви зможете задовольнити її потреби. Тобто тих, кому не байдуже, а далі сегментування дуже хороше. І комунікація відповідна до сегментів. І третя, мабуть, штука – це концепція jobs to be done, да, яка полягає у тому, що ми намагаємося подумати, яким, ну, для медіа jobs to be done. Тобто є загальний jobs to be done, є для медіа і для комунікації jobs to be done. Наше завдання як комунікаційників зрозуміти, що далі людина зробить з тим, що ти їй хочеш розказати. Як вона буде це використовувати? Вона це поширить другові? Чи вона зрозуміє щось? Чи вона якимось чином там, не знаю, побачить, що все зовсім не так, як вона думала? Тобто роботи відповідно до діяльності організації і до комунікації будуть різні ці джобси. Але вони мають бути. І джобс не може формулюватися, як дізналася про щось. В смислі дізналася? Якщо дізналася і прямо зараз вона захотіла піти розказати не комусь, а конкретному, конкретній людині, типу мамі, там, наприклад. Тоді це можна. Над цим можна відбудовувати. І креатив, і так далі. Але оця виконання конкретної функції і відповідь на запитання, що людина далі з цим робитиме, бажано не сама, а бажано з кимось разом, оце повинно бути відправною точкою для комунікації. Не креатив, не тренд, не там, типу, не знаю, всі роблять реп, і ми зробимо реп. Ну, не це, а конкретна, конкретна аудиторія, конкретна робота, яку ця частинка контенту або ця історія зможе виконати. От якщо ці три кроки робити, то принаймні воно буде стійко і точно даватиме результати. Можливо, не мільярдні, але стійкі, які ви зможете, з якими ви зможете далі працювати. Вони будуть якраз тими маленькими цеглинками для побудування, а не просто якимось там, не знаю, повітряною кулькою, яка бахне, і всі забудуть про неї. Якось так.
Дякую тобі.
Дякую, було дуже приємно.